Kako je biti glas svoje generacije? Kako pisati poeziju za novo doba? Šta dobijaš, a šta gubiš kada napustiš svoju zemlju? Šta zapad čini zapadom, a Bosnu Bosnom?
Bili smo dobra djeca. Dobijali zelenu marku za užinu, kupovali sendvič, Sky kolu i bilo je dovoljno. Ponekad bismo ostajali poslije nastave da igramo kockica ili basketa, misleći da igra nikad neće stati. Nismo pravili neku štetu, a i ako jesmo, nije bila velika. Ponekad bismo šmugnuli sa nekog kontrolnog ili cugali neku pivu na orovanim klupama gradskog parka, opijeni mladošću, ne slutići šta nas čeka. Bili smo dobra djeca, radili šta nam kažu, bavili se sportom, bježali u droge, ponekad povukli dim, ali ono čisto radi raje. Vjerovali smo da je diploma dokaz truda i rada, a ne papir koji možeš kupiti za par milja kod tatinog partijskog kolegije. Bili smo dobra djeca, radili šta te nam govorili. Sad perijemo čaše po Amerikama, mijenjamo pelene u domovima za stara lica po Njemačkoj, čistimo hodnike po Austrijama, pravimo koktele po kruzerima. Čekamo u dugim hodnicima na birovu za zapošljavanje u zagušljivim kancelarima partijskih poltrona jer smo radili kako ste nam govorili. Bili smo dobra djeca, a možda bi bilo bolje da nismo.
Premijer.
Ovo sam napisao ovdje u Engleskoj, u Sheffieldu, i ono, znaš kako su govorili, ono, ma bio je dobro dijete, a vidi sad. Znači, pesma se zove Bili smo dobra djeca.
A sad je iz dobrog djeteta učenika generacije izrastao u dobrog mladog čovjeka, pjesnika, istraživača, aktivistu, ambasadora mira UNESCO-a u Bosni i Hercegovini, Fulbrightovog stipendistu, uposlenika na Univerzitetu Sheffieldu u Velikoj Britaniji.
Ladies and gentlemen,
Nikola Lero. Ja sam Aida Đuguma, u podcastu Glasom mladih razgovaram s Nikolom Lerom.
Zovem se Nikola, iz Sarajeva sam pobjegao 92. godine, po prvi put i otad nisam prestao da bježim. Prva riječ mi je bila granata, Keva kaže da poslije toga nisam mnogo pričao. Zovem se Nikola, rođen sam u Sarajevu 91. bez da me iko pitao da li ja to zaista želim. Imao sam 5 kila, 400 grama, 52 centimetra, plavu kosu i crne oči. Babice su govorile mašala, bit će od njega momčina. Pred njim je prelijep život. Očito nisu pratile vijesti, čitale Sanu ili gledale skupštinu. Jer da jesu, ne bi to nikad rekle. Zovem se Nikola i Sarajeva sam izbjegao 92. po prvi put i otad nisam prestao da bježim. Prva riječ mi je bila granata. Keva kaže da poslije toga nisam mnogo pričao, da sam se uglavnom igrao sa cukom, medijem i jeo mnogo pavlake, možda jer sam je volio, a možda jer nije bilo ničeg drugog za jesti. Ne znam, sad nije ni važno, još uvijek je volim. Zovem se Nikola, bio sam najbolji đak generacije. Onda sam dobio neku stipendiju koja je pola pokrala opština, ali tad mi to nije bilo važno. Kupio sam sebi Sony PlayStation, igrao plejku po cijeli dan i bio srećan. Kasnije sam jedva diplomirao pravo jer sam mislio da vazda treba slušati roditelje i da oni znaju najbolje. Kad mi je za prvi posao ponuđena plata od 300 maraka, shvatio sam da oni, koji ja, pojma o životu nemaju. Uzeo sam ruksak, otišao na najbližu autobusku i poslao im poruku jebo ovo. Nisam se više ozvrtao. Zovem se Nikola, sad živim gdje god mogu i kako god najbolje mogu. Trenutno sam u Americi jer mi je drug rekao da je vamo pravo dobro. Nisam nešto siguran, ali mi je svejedno vala, jer ja uvijek živim gdje god mogu i kako god najbolje mogu. Ma šta god drugi rekli. Posljednjih mjeseci me dobro pere nostalgija, pa preko Vibera zovem koga stignem, ne bi li čuo neku našu riječ. Ne znam zašto to radim, kad sam sve naše riječi ja već odavno čuo. Zovem se Nikola i u posljednje vrijeme se često pitam gdje je i šta radi ona babica, što je rekla da je preda mnom prelijep život. Imao bih je nešto pitat. Zovem se Nikola.
to je njegova pjesma, biografija u stihovima. Ne baš sve ono što je Nikola uradio i koliko je traga za sobom ostavio, a kroz razgovor sa njim čućete o kako izuzetnoj mladoj osobi je riječ. Kako je biti poeta danas?
Ne znam da prvo pitanje, odmah da ti kažem. Ne znam da prvo sebe tako klasifiko kao nekim poetom, pjesnik. Ja mislim da svako ko nema strah da kaže svoju istinu je pjesnik, poeta, da li je to Bosna, da li je to region, ma bilo gdje u svijetu. Ko danas nema straha, kada je ovaj riječ i jeftina, a i Boga možete koštati mnogo toga. Tako da je pomalo nezgodno i da ne bih rekao, ja nisam do njih što kažu, beskompromisna poezija, pa nije to baš tako. Znaš, mislim da ono poeta je stanje bivanja i da se promijenilo. Znači, u odnosu na prethodne godine, nekad kako ljudi razmišljaju o pjesnicima ono, ili pjesnikinjama bojenski, to više nije tako. Dosta pjesnika i pjesnikinja su prisutni u društvu, su glasni, traže neke promjene, bore se, ne ostaju samo na tom što je zapisano, pa takav sam ja, to nije lako.
Koliko je važno biti društveno angažovan danas? Tvoje pjesme su takve.
Ako govorimo o Bosni i Hercegovini, ma govorimo, možemo svugdje u stvari. Okvirno možemo svugdje, evo i u Englesku bio sam, u Americi sam isto radio i objavljivo, jel, pjesme, tako nešto. Svako ima, svaka država ima svoje probleme, nije Bosna ništa specijalna, pjesnici isto tamo se bore. Pa ja mislim da je ta riječ, ono, ta sintagma društveno angažovan malo ovaj smorla, znaš, malo smorla ljude. Svi su mi društveno angažovani, samo na koji način. Znam da se to ovaj, ono, u nekom kontekstu kao borimo se za demokratsko društvo, ovako onako, naše društvo je uglavnom demokratsko. Naši predstavnici su demokratski izabrani. Ja pišem za zajednicu, ja ne pišem za društvo. Ja pišem za zajednicu, za moju zajednicu, za ljude, za neke ljude koji nisu tu, ali mogu da nalete. To je meni vrlo važno. Znaš, a ne da ja, sad ću ja pisati u mojim pjesama o nekim problemima i ovo ono. Ja pišem o mom životu i životu moje generacije. Da je u pitanju cvijeće livada, ja pisao o livadama i o cvijeću, ali nije. Ali jeste ponekad. Tako da, to je to. Koliko je da li ćeš biti društveno odgovoran, ja sam da budi odgovoran za sebe i za svoju zajednicu i tako to, a društveno odgovoran izbjegavam kao ovaj kliše, mada se ja tako nekad predstavljam, ali eto, to je to.
Pa dobro, ukazuješ na konkretne anomalije, na probleme, ukazuješ na nešto što ne funkcioniše dobro, što smeta većini, što smeta zajednici, kako drugačije ne se kaže nego društvena angažovanost. Znači, ukazuješ u suštini, srž, pritom, ako su mlađi konzumenti, njima razvijaš kritičku svijest, pokazuješ im put kako da razmišljaju dalje.
Pa pazi, ja se slažem ono, u principu, međutim nije moj pristup pisanju krenuo od toga da ja nekom ukažem, već je u stvari da sebi priznam gdje živi, razumiješ? Zato ja mislim da moja poezija rezonuje s mojom generacijom. Ja pričam priče, ja ne ukazujem, znači ja samo ono, slikam jel, šta je tu je i šta bi ja tu nešto je to radio, znači. Nemojmo se mrziti međusobno. Pa mrzimo se međusobno, mislim, to je činjenica, ali sad, šta ćemo sad tim? Ne znam, zaljubi se, budi zaljubljen. Znači, to je dosta ovako malo drugačiji neki pristup, a moja želja je da se to nekako prenese na društvo. To mi je želja, ali nije mi ono osnovni cilj.
Ode čovjek. Ode mi čovjek.
Ode čovjek i... Pa podcast ili nije? Nije, gosti, dvije gosti.
Radio si ovo, kako različite generacije imigrantskih zajednica praktikuju dom i osjećaj pripadnosti, jel, mjesta gdje žive i mjesta odakle potiču njihovi roditelji. Šta je tu ono ključno što si utvrdio i da li se radilo o kojim zajednicama imigranata, iz kojih kultura, istoka, zapada? Da li je bila samo u pitanju Bosna ili je različite skupine ljudi, različite ljude iz različitih kultura?
Pazi, ja doktorsko istraživanje meni u toku. Ja mogu nešto reći za 2 godine. Znači, kad sam bio na Fulbrightu u Americi, istraživao sam drugu generaciju Bosanaca. To je znači djeca koja su se rodila u Americi od bosanskih roditelja. To sam istraživao. I onda sam rekao, ajde da vidimo dalje, jer je drugačiji kontekst Amerika. I da. UK i Ujedinjeno Kraljevstvo nije isto. Ja se ovdje u UK fokusiram malo na ono predjugoslovensku ili jugoslovensku dijasporu i u suštini srpsku dijasporu ili srbijansku, kako god mi to zvali. Zašto? Jer je dosta ljudi, jer ja pratim između generacija. Znači, meni je cilj da vidim kako se to između generacija razvijalo, da možemo da predvidimo u budućnosti jel, šta možemo očekivati od određene grupe. E sad, pošto su jugoslovenska i srbijanska dijaspora ili srpska, od poslije drugog svjetskog rata, pa 70. pa tokom rata i ono dolazila u Veliku Britaniju, ja se fokusiram na nju baš zato što je dosta fokusa istraživanja bilo na takozvani globalni jug, jel, zemlje kao što su, ne znam, Latinska Amerika, Pakistan, Indija, Bangladeš, ogromne zajednice ovdje i gdje imamo sigurno utvrđen rasizam, kulturološke razlike i slično. I onda sam rekao, pa čeka, imamo malu dijasporu, ali koja je zanimljiva, ne mora znači da nema rasizma među to što smo mi bijeli sa Balkana, ne znači da smo, da nema rasizma, da nema isključivosti, da li ova grupa može da praktikuje svoju vjeru, jel tako, kao primarno pravoslavno-hrišćanska grupa, ali isto grupa imigranata. Znaš, imigranti, tako da ja se fokusiram na London. Znači, nije to toliko osjećaj doma, već koliko mjesto doma. Gdje ti možeš da budeš slobodan da se izraziš i da budeš onako član svoje grupe? Razumiješ, jel to možeš na stadionu u Londonu ono, da budeš? Da, ne znam, razviješ zastavu nekog tima sportskog, jel nemam pojma. Jel možeš u kafiću, znaš? Isto ti je ono u Americi. Ono, u Americi je dosta bosanska zajednica prisutna
i prihvaćena.
Da, ali ja se bavim znači urbanom sociologijom. Gdje su ti prostori, a ne gdje se ti osjećaš prihvaćeno? Gdje smiješ? Gdje možeš? Gdje možeš pustiti muziku? Razumiješ? Gdje možeš da budeš pripadnik te grupe? E sad, meni je ova grupa zanimljiva, naravno jer ja djelomično pripadam njoj, ali zato što je drugačija od ostalih koje se uglavnom istražuju u Velikoj Britaniji i koja ima neku specifičnost, koja mješavina je na neki način istoka i zapada, i bar je tako vide ovdje, mada mi jesmo dosta prozapadnjačeni. I ono, tu je neki fokus istraživanja, ali razlika je jasna. Znači, u prvoj generaciji s vremenom padaju veze sa zemljom koja je domovina. To je ono već akademski utvrđeno u nizu grupa, znači 5-10 godina ako su nekoj zemlji kasnije, da su tek došao, ma brate, ono, pusti me Bosne, pusti me Balkana. Ono. E onda možda malo druga generacija, znači djece kao ajde da vidim gdje mi je ta kao domovina, jel? Isto je kod Basana, sad vidit ćemo kako u ovoj grupi. A i onda imaš treću generaciju, recimo, koja i ne govori jezik. U Americi ne govore jezik, našu, tu sam ono, Amerikanci, ali, i koji recimo znaju biti veći nacionalisti, ne ovi što su došli direktno iz Bosne i slično. Vidjet ćemo kako je ovdje, što stvara društvenu frikciju. Kako ćemo to u baš gradovima i zajednicama koji su dosta ovako društveno-kulturološki raznolike. Šta ćemo s tim? Čiji su prostori? Gdje su prostori sloboda određene grupe?
Evo, tvoja prva knjiga, 47 pjesama o ljubavi, boli, Bosni, istražuje složenost teme ljubavi, gubitka identiteta mladih postratnih generacija. Koliko si ti imao godina kad si napisao tu knjigu i kako sad s te vremenske distance gledaš na poeziju i kakva ljubav među mladima danas? Tri su pitanja, izvini.
Ja, pa neka. Pa možda sam pisao o nekim onako 24 ili 27, dosta je toga izlazilo iz mene tada. Pa dok sam ja nju sastavio i objavio, jel prođe tu dosta vremena, ja sam ono slučajni pjesnik, jel. Nisam ni pjesnik, ono, ja ne klasifikujem se tako. Jedna pjesma je otišla onako viralno na magazinu Buka. Posljednja pjesma je Odricanje i ona je vrlo važna. Gdje se ja u suštini odričujem tih nekih identiteta, da li su oni nacionalni, etnički, ovakvi, onakvi, ja ih prihvatam kao dio moje pozadine, ali ih se odričujem. Iz frustracije, da li tako? A u stvari to je ono više i ono neka slika moje generacije, ono dosta nam je, brate. Nekima, a neki naravno ne. A zašto sam ja uključio ljubav tu? Ja sam uključio ljubav jer ti u zemlji, razumiješ, gdje nema, gdje je korupcija, gdje je velika nezaposlenost mladih, pa kako ćeš da voliš? Koga, kad, s čime? Razumiješ, i onda ti možeš imati tu ljubav. Ja sam je imao dok sam bio u tim nekim ranim 20-im, pa romantik, pa ovo, pa ono. I to se vidi u knjizi. Ljubav, bol, Bosna je na kraju, Bosna ti je presuda, majstor. Znači, ne postoji ljubav. pa nema, to ti je, da, nema, to ti je to, ono, matičar. Kaže, e pa nećemo moći, možda zbog nacionalnosti, ne para, ne možemo uzeti stan. Tu ti kad skontaš, pa čekaj, treba živjeti negdje, pa možda bi imao porodicu, dijete, se ne bavim politikom. Ja ne želim biti društveno angažovan. Ali ono što kaže, kako kažem, ono je život natrv. To ti ja govorim, znaš, u razvijenim zemljama ne moraš biti društveno angažovan, ima ko će biti predstavnici. Ja hoću da, to sam rekao, ja hoću da volim, da pišem, da istražujem i to i to. E, zato ja govorim mladima, tad sam govorio, više nisam toliko mlad, ono, jel ti Nujević, ti fazoni, tako mlada, tako star. To je bilo moje, evo vam ovo, ovako stoje stvari, ovako se okvirno jedna mlada osoba osjeća od refleksije i mojih prijatelja, drugova i moje sestre, nemam pojma, Raje, Sarajeva, Tuzle, otkud znam, Beograd, slično. I zato je odjeknulo svugdje. Ja sam bio i u Mostaru, i Banja Luka, Bijeljina, razumiješ, ima ono, svugdje i u manjim sredinama je to bilo dobro i to je o neki način meni rekao, pa čekaj, pa nije Bosna cijeli svijet. Zato sam ja nekako kaže, možeš se boriti u Bosni, a možda se ne boriš van Bosni, ili da bar se boriš za sebe. Tako da, ono, to je neki bio moj cilj, sad mi je poezija malo drugačija, ono, sad radim drugu zbirku, jel, poezija odlaska se zove, ali više je o toj tranziciji, znači gdje smo na drugim mjestima, kao što je ovo brda Sheffielda, znaš, ono, kakve veze imam sa Sarajevom, pa imam, ono je u obrisima, u vremenom šta ti ostaje, ostaju ti obrisi, znaš, obrisi, da li je nešto bilo uopšte ili nije bilo, vrijeme je veliki koautor, tako da, ja to prihvatam i nadam se da će biti kroz 2 godine malo drugačija zbirka, drugačiji stil i eto to je to.
Koliko je važno odgovorno korištenje društvenih medija, jer si imao inicijativu o tome, jel tako, za koju si dobio nagradu. Da li su u ovom neodgovornom korištenju društvenih medija gori ovi stari ili mladi korisnici?
Ok, našao kako, nisam ti pametna, moja slavica, jel? tu. Nisam pametna. Nije neodgovorno, ne znaju. Ja sam to pričao, ne znaju. Znaš, oni ne znaju da to može toliko utjecati na njega, da može napraviti problem, ono, gleda nešto. Ne vidi šta je propaganda. Ljudi ih ono, targetuju. Ne smijemo da zaboravimo da je to ogromna moć i da polako i mladi i stariji, nema tu nekih podjela. Mladi samo melju, ja ću mimove, ja ću sprdati, on tu zadovolje svoje potrebe. I oni su apolitični. Stariji, oni ne znaju to, nisu odrasli u tom toliko vremena, oni ne znaju šta s njima servira, oni ne znaju šta je algoritam. Ja ne vidim, iako ja sam bio UNESCO šampion za mir na društvenim mrežama u Bosni i Hercegovini, nezgodno je, baš zato ja sam bio šampion, što sam vidio, nezgodno je tlo. Znaš, mnogo se šiba se virtuelno, i onda se to prenese u tenzije u realnom svijetu.
A šta tebi znače društvene mreže? Je li to tebi prostor i alat za poeziju, recimo?
Ja sam krenuo na Instagramu objavljivati neke moje pjesmice, tako neke zapise, kad sam bio loš pjesnik. Sad sam malo manji loš. Sad sam malo manji loš pjesnik.
Pa svakoga znači, dana u svakom pogledu sve više napredujem, jel?
Sve više nazaduje. Branko Čučak, jel, sarajevski pjesnik, o koji nije rekao, jel, ja pišem malo, ali sad to loše. Znaš, ono, poslušaj, moje ti, ja tako napišem, krenuo sam na Instagramu, ono, na Facebooku, vidim ljudi čitaju, to je to. Mislim, šta je moj tiraž dostigao, nešto preko 1000, ono, knjiga tamo, veliki tiraž kod nas, ono, 3000. 3000 ljudi. Pa majstor je ono, moju pjesmu pročitao, ono, ne znam, zovem se Nikola, koja je odjekla ono, u Crnoj Gori objavljuju. Pa sigurno je preko pola miliona, ako ne milion ljudi vidjeli. Zamisli to, i znači to je zaista stvarno moćno sredstvo. I meni su ljudi kontaktirali, je, jesu ti ono, pa nema pojma. Znači, ali je odjeknulo i ne znaju ko sam. I onda sam rekao, pa čekaj, može, ne moramo lagati ljude. Ja ništa nisam lagao. Tako da, definitivno moćno sredstvo i to je već sadašnjost. Svi veći autori, Ocean Wong ili neki drugi, Rupi Kaur, svi su na društvenim mrežama. Znaš, tu je budućnost umjetnosti. Šta god pljuvalo. Mene su pljuvali kao Instagram pjesnika. Ako mogu ja napisat poemu, ja evo, ponapisat ću poemu, ali daj da nešto napišem, da malo, znaš, no, da se svidim ljudima, da ne bude previše komplikovano. Znaš, fragment. I oni to lajkuju, znaš, ono, to je ono leto štuke, ono, Bože zdravlja kada pravde nema. Znaš, Bože zdravlja kada pravde ovde nema. Kraj priče, eto ti. Znaš, slika neka, ono i pustiš. I malo pomalo se to zakotrlja. Ja to vidim zaista kao moćno sredstvo. Mislim, dokazalo se i u policiji i umjetnosti. Pokazalo se zaista da su mnogi to uspjeli.
Vidiš i komentare ispod, pretpostavljam. Koliko ti taj feedback znači da vidiš kako publika osjeća ono što si ti napisao?
Meni je vrlo zanimljivo kad se meni krenu ljudi javljati iz inostranstva, različite generacije, od jedne djevojke, ono, ne znam, ono, 16-17 godina iz Holandije koja mi se javila, no, ja sam se preselila ovdje, nije mi lako ovo, ono, či pratim te gdje ti mogu nabaviti knjigu, do ljudi koji imaju ono, 70 godina, ono, nemam pojma, keramičar negdje. E, ono, momak, svaka čast, rekao si istinu i to. To se meni sviđa. Ono što mene boli jeste moja direktna zajednica. Gdje sam ja vidio, razumiješ ti tako, ono, ili prijatelj, ili ta raja. Gdje ste kad treba? Ili gdje? Ja sam dugo bio u NVO sektor. Rekao, gdje ste ljevičari? Znaš, gdje smo? Kad god se ono, nekako, neko pristupi s običnim čovjekom, odmah, jel, NBO sektor ili ljevica, ili, znači moraš imati podršku konkretno ljudi, svojih prijatelja, ekipe, raje, da oni to urade. Znaš, jer bez toga šta si ti, kome piše?
Evo, pomenuo si djevojku iz Holandije, ili tako biš? Još uvijek, ovaj koncept i stvaranja doma i svakodnevno ograničenje, da se vratim na ono istraživanje, koliko to otvara umove, ruši granice, koliko ti mladi ljudi postaju kosmopolite, evo, sve to nam omogućavaju te društvene mreže, a omogućava nam i tvoja angažovanost kroz poeziju, a i kroz ova istraživanja koja dijeliš sa javnošću.
Ja rekao, kad spomenem tu djevojku, kada počnem pitati, ono, jesi ženjen, znaš kako u Novi Buksovci, ženjen, razvođen. Nisam zvijenjen, znaš, tu i Kijeva, kad se žente, ovako Kijeva, pa nova vremena.
30. su nove 20.
Ma nove 10.
Isto to je kao za klimatske promjene sad. 40 stepeni, oni stari 30.
Dobar, ja, 30 nekad, ja kad sam bio mali, ono, izađeš vanim, 32 stepna Kijeva, ko, ujoj, olo, uđe ćeš, nije, ne smiješ vanim. Sad 40 je dobro. Nije loše. Dobro. I na mojoj priči isto. I na priči mnogi. Prvo, kad prijeđeš granice, gdje su granice tvog sobe, dvorišta, nasilja, ne moraš ono švratiti, švr, brate, prijeđi malo te granice, vidi, to su granice među nama, znaš, to je Tien Balibar, rekao, granice, kaže, one su svuda pomalo, francuski filozof, svuda su one pomalo, nije to samo neka granica, tamo što se razvoja, svugdje, znaš, ograda, ovo, ono, grad, kanton, prijeći to, znači, vidjeti nešto drugo. I vidjeti da li može funkcionisati. Onda kao, pa može, da li čekaj, da li, jer sam moram ženiti. Pa čak i ne moram. Mogu imati partnera, pa živim s partnerom, jer kako ne moram se ženiti. Jer moram imati tu djecu, pa ne moram.
Samo nek si ti živi zdrav.
To je taj fazon, a to je kad daš ono, zglajzaš dobro, e onda je nek si živi zdrav. To je kod nas, zna, e nek si živi zdrav. Što zbolji, to te deru.
Tako je.
I onda tu vidiš neke stvari. Znaš, no, mislim, ja izađem ovdje na ulicu, ja vidim ljude iz 20 država. Boli te briga neko, ono, čela, plava mu kosa, ono, ja sjećam imao neke dredove, znaš, ovo, ono, viš kako izgledam, 8 puta me Murija zaustavlja u Banja Luci. Tako majstori, rekao, sam pravnik, rekao, šampion mira u Bosni, vi mene zaustavljate, rekao, ba ispolirajte, razumiješ, ono, šta vam je. Tu ono gledaju te, znaš, kad vidiš drugačije, ti to kad vidiš, kad iskusiš, malo i razmišljaš drugačije. E sad ide realan odgovor, šta ćemo s tim drugačije? Neki ljudi se uplaši. Znaš, onda može biti još veći rasizam, još veći nacionalizam. I to je paradoks, jel tako? Znači, jer ako si otišao, a da ne kažeš čekaj da ja vidim malo šta je ovo, iz straha dolazi mržnja. Iz neznanja dolazi mržnja. Znači, gdje smo mi spremni da malo porazgovara, da malo sjednemo, da se složimo, da se ne slažemo oko nekih stvari. Znači, ja ne dam generički ovdje odgovor, ja sam išao vani, vidio svijeta, u svijetu je bolji. Nije. Gdje ti isto hram, razumiješ? Već samo je pitanje šta si ti vidio i da li želiš to da primijeniš. Ali da bi se našao, moraš se malo pogubiti. Ja sam bio pogubljen. Tako ti se malo pogubiš, onda malo nađeš i tako stalno. Ali to je ljepota po meni. To je život tako da sad meni ovdje govori u svemu što ti dobiješ, dosta i izgubiš. Znaš, evo ja sad ovdje sam gdje jesam, ja ne želim kad sam prihvatio poziv tvoj da budem u ovoj emisiji, ja ne želim da budem neki primjer. Joj, vidi momak ovo, vidi ono. Ne. Znači, ja sam izuzetak koji je mnogo se žrtvovao kao i ostali, koji je mnogo izgubio. Znači, ja sam u drugoj državi, drugom gradu, ja sam vidio roditelje 9 mjeseci, godinu dana u Americi. Znači, svakakve komentare dobio zbog svoje poezije, zbog izgleda, zbog ovog, zbog onog. Znači, koja je cijena koju su spreman da platiš? E, to je nešto o čemu ja želim ono iskreno da govorim, a ne joj mladi, ovo mladi, ono, ma niko nije savršen primjer i svi smo platili cijenu, tako da što možeš najbolje da uradiš za sebe, ti to uradi, to je ono, ja više nema ono naš nikakve poruke, gledaj da tebi bude bolje. To su neke stvari o kojima ja govorim otvoreno i uvijek sad želim da govorim otvoreno, pa eto nadam se da će nekoga čuti. Poslušat, vidjeti, isjećemo nešto baći na društvene mreže. Sve dođe na naplat. Tu ima pjesma nisam nikad završio, ali sve dođe na naplat, se zove. Prije DVO, majstore, znaš, no kamata kad raste, svake godine raste. E, tako i tu, znaš, kad se plaća negdje u nekom emocionalnom, duševnom, bogan, to je malo skuplije nego ovako pare.
Koja je cijena koju želiš da platiš, pita Nikola nakon svega i ostavlja prostor za novu pjesmu, razmišljanje ili ponovni razgovor. Dame i gospodo, bio je to Nikola Lero. I još jedna epizoda Glasa mladih je završena. Podsjećam vas da naše podcaste Mozaik života, Zavir ispod površine, Između redova i naravno Glasa mladih potražite na web sajtu slobodnaevropa.org i podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum i do slušanja.
Negdje sam po društvenim mrežama vidjela satiričnu mapu diskriminacije u Europi i sad svaku zemlju zapala je po jedna grupa čija su ljudska prava ugrožena. Samo preko Zapadnog Balkana piše everyone, svi. E tu je neke Rome zapalo da žive kao i sve ostale u ostalom, ali na dnu dna jesu Romi.
Zato kažem, školovanje puno, puno znači da ne budu na dnu ljestvice, da se izdignu.
Najbrojnija, najviše zapostavljena i najugroženija manjina u BiH, a u uslovi u kojima živi većina romskih porodica, mogu se okarakterisati kao stanje hroničnog, više dimenzionalnog siromaštva, kažu u izvještaju Europske komisije o napretku Bosne i Hercegovine. Ma i ne mora niko reći, vidimo svojim očima. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i za ovaj zip pokušat ću da sagledam malo stvari iz drugog ugla o ljudima koji se bore za bolji život i uspjeh, uprko svemu. E zato zovem Dalibora Tanića, urednika romskog portala Nevipe u Sarajevu, koji nesebično radi na tome da se životni uslovi romske populacije poboljšaju.
Alo.
Ćao Dalibore.
Ćao, ćao, šta ima?
Evo nema ništa, vidi onaj, hoću da radim svoj novi podcast za Viri ispod površine o Romima, ali ono ne bih neke...
O, super.
E, ali ne bih neke frizirane priče bez suštine i ono bez snage da nešto pokrenu, jel, da drugima budu primjer. Pa kontam, ono, jedna prosječna porodica koja se bori kroz život, kroz šta su prošli, kroz šta prolaze, a ono uprkos diskriminaciji idu dalje uzdignute glave i pada li tko na pamet?
To sad kako si mi objasnila, odmah mi pada na pamet jedna fina porodica, Agić, Almir Agić. On ti je nešto i pisao za naš portal. On je jedan mlad, fin dečak, piše i pesme. On je u Ilijašu, živi sa mamom.
Divno, super, daćeš mi kontakt.
Hoću,
čućemo se, hvala ti puno. I tako kako sam čula dijelić životne priče o Almiru Agiću, odmah sam krenula u potragu za njim, a za to vrijeme sam razmišljala koliko nepravde se ovim ljudima nanosi i jesmo li uopšte svjesni fraza koje se izgovore onako usput, bez razmišljanja o tome koliko to vrijeđa čovjeka. Kaže, ako ne budeš slušao od nje, ukrašće te cigane.
Mm-hmm. I dan danas se to čuje u tramvajima, u autobusima, na ulici, na šetalištima. I tako kad čuješ, baš te povrijedi. Ružna stvar.
Jedna pleše, drugi pjeva, treći svira harmoniku. Lijepi, čupavi, goli i bosi. Na minusu i snijegu. Malo manje boli ako je ljeti na suncu. Ispred kartonska kutija u koju poneki prolaznik ubaci siću. To nije slika s početka nekog filma, nego s početka života malenih Roma, čiji roditelji su na dnu društvene ljestvice bez volje da se bore, gdje su zgurani društvenim šikaniranjem i sistemskom diskriminacijom.
Da li romski roditelji žele da školuju svoju djecu? Ej, meni je to bilo prvo ono, fascinantno kako glupo pitanje. Svi roditelji, nije bitno da li su oni romski roditelji, kako je rečeno, bitno je da su roditelji. I naravno da svi roditelji žele ono što je najbolje za njihovu djecu. Samo što neki ljudi nisu u mogućnosti za to. Koliko god postoji sada, ja sam svjestan, upiš dijete obaveze, ako nemate pare dobit će on knjige i školske biblioteke i tako dalje, ima načina. Ali postoje ljudi koji nemaju vodu, ljudi koji nemaju struju, ljudi koji žive u barakama, ljudi koji ne žive nigdje, ljudi koji se kreću i putuju i tako žive. 21. vijeku.
Dok se vozim busom prema Ilijašu razmišljam. Ne želim u podcastu da pričam o državi čiji ustav sam po sebi diskriminatoran prema Romima, što je izvanična odluka suda u Strasburu, jel te? Državi koja i kad omogući Romima negdje da žive, ne omogući nešto da rade i zarade kako bi tu djecu mogli poslati u školu. Ali voljela bih da ovo bude snažna poruka roditeljima i djeci Romima, a posebno svima ostalima.
Koji su ne Rom, ja tako zovem, ono, bez uvrede.
U Ilijašu, naselju udaljenom od centra Sarajeva 40 minuta vožnje autobusom, nisam nikad bila, ali evo idem. Tu me čekaju Almir Agić i njegova mama Amira da mi za dobrobit svih nas ispričaju dijelić svog života. Rom, znate li to, znači čovjek na romskom jeziku.
Ja od malena mamu zovem Lavice, ratnice i vatre.
Evo mislim da stižem. To je to, Ilijaš, jel, zadnja stanica. E, hvala.
Treba pomoć.
Da vidimo gdje mi je Almir. 21-godišnjak koji diskriminaciju pretvorio u pokretački pogon, odličan učenik, borac za romska prava, pjesnik, autor zbirke poezije pod nazivom Kaktus u polju orhideja.
Zbirka poezije počinje sa prelijepim ljubavnim dijelom, gdje sam ja očaran tom jednom djevojkom, gdje sam očaran njenim stavom prema meni, jedina koja me gleda bez metka u oku.
Evo ga stiže. Džez, što ima?
Eto, sam do trafike od okupa. Evo, stigli smo, sad ćemo još malo ući kod mami.
Aha. Evo mame i lavice.
Evo mama, evo.
Kako ste?
Evo, dobro. Hajde, buj.
Ja sam Lila.
Ja sam Amira.
Drago mi je. Ulazimo u maleni hodnik gdje skidamo cipele.
Ma kako?
Hoćemo. Pa kroz kuhinju i trpezariju. U dnevni boravak.
Je ovo
boks naš?
Tajlandski boks.
Ovo je lična priča iz života jednog dječaka, sada mladića, i njegove mame koja je, podvlačim, kao samohrana majka, uspjela da pobjedi svako poniženje, šikaniranje, diskriminaciju da bi izvela svoja dva sina, kako se to kaže, na pravi put. Možemo pričati ono otvoreno, jel da je najnormalnije, sve je normalno.
Kod mene uvijek otvoreno, bravo, iskreno. To nekad ne valja, nekad valja. Boga mi, djeca sam tako učila, šta god da je sin. Najgore na svijet, sam ti reci onako kako jest.
Almire, šta je tebi mama u životu?
Sve. To se ne može riječima ni objasniti. Ona je meni baš sve, i majka, i otac, i sestra, i brat, i drug, i drugarica. Najvažniji prijatelj.
Kako ste se borili kad je upisivao školu, kako ste se borili, kako je izgledalo to okruženje u kojem je on odrastao?
Ja baš i ne volim pričati o tom periodu. To mi je bio jako težak period. S obzirom da sam samohrana majka, gledala sam da se izborim, da se školuju. Imam još jednog sina, starijeg od Almira. Oni su uvijek išli u školu, uredni i čisti, i ono, učili su. Međutim, uvijek je bilo tih nekih pogleda sa strane. Moj Almir kad je pošao u prvi razred i moj divna učiteljica, moram spomenuti, znači zahvalna sam joj za cijeli život, za mnoge uspjehe Almirove, ja sam zahvalna njoj, Samira Kadić. Poslije toga kad smo doselili u Ilijaš, tu je već problem bio. Ja taj dan nikad neću zaboraviti, znači. Spremila sam dijete, idem u školu da ga upišem, da dijete nastavi školovanje. I na prvi pogled nastavnik kaže, ja ovo dijete neću. Rekao, zašto nećete? Jednostavno neću, imam dovoljan broj učenika. Hajde, dobro, neće, traži onda gdje da ga upišeš, koji drugi razred, tamo, vamo, i hajde i nekako prime ga, počni školovat se tu.
I ta učiteljica je bila pravo dobra prema meni, to isto tako želim da naglasim.
I ona isto, ona je imala baš osjećaj za ovu djecu koja su malo ugroženija. Prošli smo kroz svašta.
A kroz šta svašta ste prošli?
Pa eto, kažem, ti problema je bilo u školi. Problema imate i u zapošljavanju, i u opštinu kad odete, i bilo šta, gdje god odete, vi ste drugčije gledani. Bez obzira koliko ste pismeni ili ne, pogotovo nepismeni kad uđu, to je onda katastrofa. Zato kažem, treba djeca da se obrazuju, da se školuju. Što više zna, više će se izboriti, više će uspjeti u životu. Znači se odbraniti od nekih loših mišljenja. Znači postupiti ispravno.
Vi radite?
Pa trenutno radim. Za jednu agenciju čistim poslovne prostore i tako. Znači, kako znam za sebe, uvijek sam nešto radila, nikad mi nije bilo strano da radim, teško, mrsko, nikad. Samo nek je poštene, nek zaradi, da je halal dinar, da ja svoje djece donesem ručak, da ih obučem, da kupim što treba.
I to je borba, kad dođete da se prijavite za posao negdje, sad evo da se radimo godinama unazad, koliko ste odbijenica ima?
Dosta toga je bilo, pa i dok smo podstanari bili, ono, znalo se desiti, sve se dogovorite na telefon, sve je super. Izdaće vam stan i vi dođete i on kaže, ja sam prije 5 minuta iz stana. Imate dogovor da dođete da pogledate stan. Znači, kad vas pogleda, ja sam iz stana.
Kroz školovanje, mislim, pretpostavljam da je bilo teško. Da je bilo diskriminacije.
Na početku najviše od vršnjaka, jer je to, ono, to tako ide. Isto tako bili su četvrti razred, to je moja prva tuča, ja mislim, ovdje. Dječak iz četvrtog razreda, samo drugo odjeljenje. I mi smo se tako nešto prepirali, oni su za mene, ja cigan ovako onako, i onda je moja učiteljica mene dovela tu u taj razred, da mi se taj dječak izvini, i on je meni tu opsovao majku. Ja sam pred učiteljicom, pred svima se zaletio na njega, i mi smo se tu kao potuk, sve to dječje, ali i to je tad počelo. Ja sam se na početku sa tom diskriminacijom borio na taj način, jer eto, desila se ta situacija gdje sam ja krenuo fizički da se branim protiv diskriminacije, što naravno nije okej. Onda sam počeo na to da pokušam da se ne obazirim toliko, ali iako si navikao ti na to da si diskriminisan, još uvijek te boli i to će uvijek biti tako. I tad sam odlučio da se borim na drugi način, čisto kroz svoje dokazivanje, što isto tako smatram da apsolutno nije trebalo. Dokazivanje samog sebe, svoju sposobnost, svoje inteligencije, elokvencije, ali onaj, u momentu kad te nešto zaboli, ne možeš da ne reaguješ. To je milion nekih malih sitnica. Kad se nakupi milion tih sitnica, kada te ne biraju na tjelesnom, kada te gledaju drugačije, kada čak ne kažu tebi, ali ti znaš da pričaju o tebi, kad čuješ da pričaju o tebi, kad neće da se druže s tobom, jer ja kad sam tek došao ovdje, ja se prvih sedmicu ili dvije nisam družio ni sa kim, osim sa dvije djevojčice, sa jednom sam sjedio u klupi, jer nas je učiteljica tako postala, bila Amna, a druga djevojčica je bila Almedina Dukić. Tako da s njima sam počeo prvo da se družim, tek onda sam vremenom počeo da se družim sa ostatkom razreda, i gdje sam poslije imao jako dobar odnos sa drugarima, sve je bilo super.
U ovim trenucima kad su sve ove stvari njemu teško padale, pretpostavljam da su vama padale 10 puta.
Još teže. Zaboli ga, ostaje trag. Sigurno. Onda kad ti dijete dođe iz škole ili uplakano ili ono snuženo, ti vidiš, zna, svaka majka zna svoje dijete kad ga pogleda. Čak smo imali u srednju školu, kad je pošao, imali smo takve situacije da je znala njegova razrednica Ida Velić. Čak je jednom prilikom predlagala da tužim školu. Zaista, baš smo imali ogroman problem. Stvarno jesmo. I onda nekako smo uspjeli to da bez te tužbe ide, ali Boga mi sve uz pomoć nje. Rizikovala je otkaz da dobije, da bi dokazala da Almir nije kriv, da je Almir kako treba da...
Neće mama da prevali preko usta šta je bilo,
Ma evo, ja ću to malo direktnije. Desila se situacija gdje je na času informatike nestao određeni dio sa računara, gdje je jedna od profesorica za primjer uzela moja dva prijatelja romske nacionalnosti i meni.
Uprla prstom u vas trojicu.
Da. Onaj, tu je nestao baš ogroman problem, gdje smo mi i reagovali i burno i uvrijeđeno, gdje je i odmah kontaktirana razrednica, ostatak. Ostatak razreda je u to vrijeme bio baš podrška nama, jer su znali da nismo mi. I onaj, ja sam imao tu dosta nekih provokacija, gdje je to eskaliralo u jednom momentu, gdje je nastao problem u jednoj od kancelarija. Naravno, ja se kajem zbog toga što sam radio, to je bila stvarno velika greška i bilo je baš ružno od mene.
Šta su radili?
Sve na stolu što je bilo, ja sam to sve slupao. Mislim, nisam slupao, sam sam ovako sve pobacao, i računar i papire i sve. Ja sam pokušavao da izađem par puta iz te kancelarije, međutim, to nije bilo dozvoljeno. Na kraju je to eskaliralo, došao sam do te tačke pucanja gdje sam uradio to što sam uradio, i pri izlasku sam vrata odvalio. I onda je meni smanjeno vladanje sa 5C na 1, i onda se naravno moja razrednica ponovo bunila. Za milion stvari sam bio okrivljen što nisam uradio. Ja sve što sam uradio, ja sam uvijek priznao, i meni je tad određeno bilo, ako želim da nastavim da se školujem u toj školi, da moram 5 puta sedmično ići na razgovore kod psihologa za kontrolu bijesa. Prvo se nisam slagao s tim, jer nije bilo potrebe da uopšte obavljam ti razgovore, ali hajde, pristao sam uz nagovor mame i razrednice, čisto da bi mogli vratiti vladanje, gdje je i ta psihologinja Svada vidjela da je uopšte nisam taj tip.
Ja bi se samo malo okrenula prema mami.
Mama je tu uvijek.
Mama sluša i vraćaju se.
Vraćaju se sjećanja.
Jeste vi završili školu?
Jesam srednju. Jesam i ja i brat. Otac i majka, la rahmetila, oboje su radili. Imali su nas dvoje školova. Nas. Imali smo lijep život. Dok eto, moja djeca baš i nisu tako lijep život imali. Meni je teško, ja i dan danas nekad probudim se u ponoć, sjetim se neke situacije. Da ne možeš da spavaš.
Slobodno ti ima neko malo direktnije. Jeste li reći neku situaciju, pričaj ili to?
Jeste ikad imali problema u zdravstvenim ustanovama?
Pa znate kako, ono, kad dođeš, pogotovo kad je manje dijete. Prvo to ono odmjere, pa skini bebu, da oni vidi, je li to čisto dijete, je li ovo, ma sve živo, one zavrnu, gledaju. Ma osjeti se to svugdje, vjerujte. Evo ja kažem, ja i dan danas uđeš u tramvaj. I ako se slučajno zadesi neka Romkinja ili Rom, ono, to se odmah izmiče, ono, pogledi i normalno zaboli mi, ja sam Romkinja. Ili neće niko da sjedne do njih. A ja priđem, pa ja sjednem. Evo ja kad sam počela raditi u ovoj firmi, prvi susret, žena dolazi, ona je, ja dolazim, ona me odmjeri. Kako se ti zoveš? Rekao, ja sam Amira, vi? I ja sam Amira. Rekao, drago mi je. Kao, ja sam čula kao dosta o tebi, tamo, vamo, ali riješćemo mi to. Ja ženu i ne poznajem, šta da riješimo. Da bi ja sutradan čula kako ona govori, ona se neće presvlačiti gdje se ja presvlačim. Zašto?
Primijetila sam sad jednu stvar, dok govorite, i kad uđete u zdravstvenu ustanovu, ne persiraju vas.
Ne. To je u više slučajeva tako. Znači, bez poštivanja, bez ono, kulture, bez nekog reda. Dok eto, ja se svima tako obraćam, tako me naučili, pa Bože moj, mada neki ljudi ne zaslužuju ni da ih pogledaš, a ne da ih osloviš sa vi.
Mislim, a iz cijelog
ma,
to...
Ma znate šta to iz je, toliko to teško. Ma ja se pitam, sad kažem, bole me kosti, bole me zglobovi. Kako te neće boliti, ja u januaru ženi perem tepih pred kućom, da bi zaradila. Odijem ženi da čistim, ne može, zato što si Romki. A dogovoriš se. Vrati te, jednostavno te vrati i kaže ti, ne mogu te pustiti u kuću, ja imam vrijedne stvari. Pa Bože, draga ženo, ja nisam lopov, da sam lopov. Odšla bi nešto ukras, ne bi došla tebi da ti operem prozore, da ti očistim kupatilu. Na ulici sam se znala zadesiti s njim istim, pod mostom. Nemam gdje. Znači, ostala sam taj put bez para, nemam ni para, sve što sam imala uložila sam, kupila neki krevet. Gdje smo useli da dijete ima našto da spava, ja sam u nekoj spužbi spavala. Sve sam platila. Ostala bez para, dobiješ otkaz. I nemaš gdje. I dobro se sjećam, na otac smo bili kod moje tetke i ona se naljutila. Izađite, hajde, izašla sam, gdje ću. I po baksuzluku opet kiša ta pada. Gdje ću dijete skloniti? I pod most, tu sam bila čitav dan s njim. I onda mi je onaj brat dao pare da platim stan, neki da nađem nešto. I tako. Nekad ne možeš da zaradiš, pa ne imaš. Pa odemo socijalno, pa kažem, dajte ljudi Božje, evo, meni jednokratno ne znači ništa, vi ćete meni dati neki 100 maraka, tad je recimo bilo. Vama hvala. Ali meni treba nešto da radim, da ja imam stalno primanje, da ja mogu da budem sigurna da ću sutra moći platiti toj ženi kiriju. Da ne moram izaći, da ne moram djeci mijenjati školu. Ružno je kad dijete pođe negdje, taman se navikne na jednu sredinu, hajde, idi u drugu školu, dok oni njega ponovo prihvate, dok se on navikne, dok pa to je, ne znam, ne volim ni. Vrati me puno. Puno me vrati nazad i onda gubim se u ovom onda periodu.
Ti si bio u tom nekom periodu koji je bio onako...
Pubertet, to je srednja škola, to je normalno da djeca malo iskrenu s puta koje, ja kažem, i moj Almirijas. Temelj je već imao za te problematične situacije, onda i malo i te godine i malo da se dokaže. Baš je bio jedan period, ono, malo na stranu.
Ali recimo, vrlo je zanimljivo sad, mislim, da napravimo odmah, da kažemo slušateljima ovog podcasta. Ti si bio odličan učenik u srednjoj školi.
Da, ja sam od prvog razreda osnovne škole pa do kraja obrazovanja uvijek bio odličan učenik. Ja mislim da sam jednom samo prošao četvorkom.
Ajde, ispričaj mi ovu priču. Kako si ti u stvari uspio da izađeš sa ivice, da neku sklopku uključiš, da se nešto dogodi, da skontaš, ono, nije to taj način?
Zahvaljujući mojoj mami. Kada se osvrnem, pogledam oko sebe, vidim moje određene drugove, to su još uvijek moji prijatelji, svi koji su iz moje prošlosti bili tu, meni su još uvijek prijatelji. Bez obzira što sam se, ja, hajmo reći, promijenio na bolje, ja ne smatram sebe uopšte iznad bilo koga, mi smo svi jednaki.
Kada se...
Oni, nažalost, nisu možda imali tu podršku koju sam ja imao. I onda sam ja shvatio gdje ne želim da završim. Ja da završim negdje gdje ne treba, šta bi bilo sa mojom majkom.
Almir govori engleski jezik, volontirao je u SOS selu, piše poeziju i prozu, aktivista je u asocijaciji mladih Roma Aksijom i obrazovanje gradi BiH, educira o diskriminaciji i želi da upiše socijalni rad, upravo kako bi se borio za pravdu i pomagao drugima.
Ja sam sada u mogućnosti da pomognem nekome ili da uputim nekoga, da mu, ako ništa, otvorim oči, da pokušam da mu promijenim pogled. Naravno, ja bih jako sretan bio kada bio u mogućnosti da iskorijenim diskriminaciju, ali nisam ni ja i nije još uvijek niko, i diskriminacija će da treje, mislim da nikad neće da prestane.
E sad, nije samo na vlastima, na ljudima koji bi trebali da promijene svijest o tome, nego je i na ljudima koji su diskriminisani, možda bi oni trebali da promijene, ti si to promijenio. Da.
Ja sam malo prije tog pominjao kako sam se prvo borio protiv diskriminacije fizički putem nasilja dok sam bio dijete, pa sam se, to sam uspio da prevaziđem, pa sam se borio kroz dokazivanje, pa sam i to uspio da prevaziđem. To sam što sam, zašto bi se ja tebi dokazao, dokažite ti meni. Kad sam počeo tako da gledam, sad se borim evo na ovaj način.
Je obrazovanje to
da.
Što?
Da. Obrazovanje je od krucijalnog značaja kako bi mi mogli da, ako ništa, umanjimo tu diskriminaciju. Jer dosta drugačije te ljudi gledaju kad si obrazovan, kad si elokventan. Radi nešto i budi dobar u tome. Budi uporan i promijenit će se to. Što više radimo na ličnom razvoju, jer to je jedini način za borbu protiv diskriminacije. To je jedini način da sami sebe spriječimo od samodiskriminiranja. Od umišljanja neki stvari koje se u nekom momentu čak i ne desi. Jer su navikli da budu izolovani, da navikli su na sve neke negativne stvari koje se uvuku čovjeku pod kožu. Ja sam to lično osjetio, jer odrastaš s tim, živiš s tim. Sad na tebi je isto koliko je na svim drugima. Ako nije, čak i više na tebi. Jer si ti taj koji ima tu moć da to preusmjeri u pozitivnom pravcu, ili da ostane da pusti da ga ta diskriminacija proguta.
Mamu smo ispratili u Sarajevo na posao, a nas dvoje šetamo do njegove omiljene klupe u parku na kojoj inače sjedi, piše poeziju i priče.
To je cijela jedna priča, ljubavna priča koja je puna diskriminacije.
Poezija u formi romana.
Biće napisan roman Kaktus polje orhideja koji će se vezati sa svakom pjesmom iz
zbirke poezije. Da.
Zašto baš Kaktus polje orhideja? To mnoge zanima i mnogo puta sam čuo to pitanje. Knjiga se zove Kaktus polje orhideja upravo zbog diskriminacije koja je prisutna u svemu, pa čak i u ljubavi. Imao sam takvu situaciju da sam se osjećao baš kao Kaktus polje orhideja. Samo zato jer sam Rom, kako kažu Ciganin, tamo gdje ne pripadam, u bašti koja nije moja, u kojoj ne trebam da budem. Hladan zimski dan, snijeg pada kao lud, vjetar ga nosi na sve strane, ni on ne zna gdje će, baš kao i ja, stojim u sred čaršije i ne znam gdje ću. Moje noge su mokre, a ruke mi se lede od proklete bijede. Ali moram, trpim zimu i poglede oštre, tako hladno, a ljudi još hladniji. jer sam drugačiji, jer sam od onih siromašnijih. Ali neka naroda i svijeta, nije što volim što jesam, ali nek sam. Doći će dan kada će se i to promijeniti, kada ću ovaj život uveliko pobijediti, kad ću vrijediti. Samo me gledajte tako mrko, još uvijek sam dijete. Za mene ima vremena, vama u očima vidim grijehe, u očima vam vidim nevrijeme, oluju koja se sprema. Cigan će i kad nema, u njemu je pjesma. I opet sam sretan, i gladan i žedan, ali sretan. Sad je to želja, sutra će biti djela. Biće i hljeba i jela, i mora i ljeta. Biće i zlata i srebra, i pjesme i plesa. A vas, santo leda, teška oluja čeka. Samo me gledajte tako mrko, još uvijek sam dijete.
A onda smo otišli na ćevape, pa ćemo kasnije do romskog naselja Mrakovo kod Ilijaša. Priča mi o svojim planovima, pa se nada da će se jednog dana ostvariti želje da pokrene organizaciju za mlade Rome koja će raditi na razmjenama.
Ne znam, sam spomnio Kanarski otoc.
Nisam.
Uglavnom, bilo je njih 20 Kanarskih otoka ovdje kod nas, pa smo bili, pa sad mi u aprilu ovdje trebamo tamo. I to je super, super za mlade, jer ovo je takav utisak na mene ostalo. Toliko me promijenilo neki moj, ono, ne znam da objasnim. Ja sam samo počeo drugačije da se osjećam. Bilo dobro da ima nešto tako za Rome. Kad bi mi Romi imali nešto gdje su razmjene, gdje se tiče direktno Roma. Znate kako? Vidio sam da ovi iz Slovačke dosta, dosta, dosta drugačije razmišljaju od nas. Drugačiji je princip rada. I baš se primijeti razlika. I oni su dosta napredniji tipa nego mi. Počinješ razmišljati u širijem okviru.
Ne gledaš šta ne može, nego gledaš šta može.
Tu.
Drugi ugao potpuno.
I onda ti je puno lakše. Ako gledaš u širijem okviru od Bosne i Hercegovine i gledaš tu da se naprijediš i sad to će biti ono mladi Rom koji želi da promijeni situaciju. Baš se pronalazim u tome i baš bi volio da uspijem ovo sve da izganjam, da se fakat ono, tu nađem, da se tu nastanem i ono,
kad toliko želim
da izguram do kraja. To mi je nešto baš ono. A vjerujte da je sve krenulo od one rasprave u srednjoj školi. Kad je bio onaj problem, bukvalno, ja sam tad toliko ono, bio u fazonu što se meni ovo mora desiti, što meni ovo treba. Vjerujte da sam sad sretan jer je tako. Ali ću vam biti još više obrazovan, jer i na to mi radi ono, četvrti fakultet, tako Bog da.
A šta bi upisao?
Političke nauke, socijalni rad. Na taj način imam opciju da se izborim, da pomognem nekome.
I dakle, dalje je plan da idemo u Mrakovo.
A to sad za Mrakovo, ne znam da li ćemo uopšte moći otići gore. Što? Zato što ne znamo da li će biti taksija.
Nije bilo tog jednog jedinog prevoza koji postoji za ove ljude.
To ako uspije, znači uspio sam rad projekat koji 13 godina je ono bilo pokušao, a niko nije uspio ništa. Na 13 godina, koliko je ono, 11.
Misliš na ovaj prijevoz?
Da. Javni prijevoz za Mrakovo. Projekat se zove Linija solidarnosti.
A u međuvremenu ta linija solidarnosti, zahvaljujući Almirovoj upornosti da istraje u naumu, definitivno kreće i Mrakovo dobija javni prijevoz. A kad sam Almira pitala koji bi naslov dao ovom podcastu...
Diskriminacija ili razlog za uspjeh? Mogao sam ostati na tome da to bude samo diskriminacija. Ja sam uspio da se izborim, da pretvorim evo, sve ovo danas.
I pred polazak opet ugledamo na dva željezna brda preko puta autobuske stanice.
Šta je ovo preko puta?
Željezara.
Prema službenim procjenama, u Bosni i Hercegovini živi između 25 i 50 hiljada Roma koji se i dalje suočavaju sa višestrukom diskriminacijom, koja je i institucionalna, što znači da je često provode organi sistema. Antiromski stereotipi, predrasude, diskriminacija i anticiganstvo i dalje ometaju njihovu društvenu uključenost, kažu iz komisije u izvještaju o napretku BiH. Među romskom djecom 69% pohađa osnovno obrazovanje, a svega 23% srednje. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i ovaj podcast ZIP završavamo u autobusu iz Ilijaša za Sarajevo. Sve što treba je, hajde da budemo više ljudi i da nas ima više. Ćao!